Umfanekiso wamashumi alithoba anesine. UYesu wenzela abafundi bakhe neminye imizekeliso ukubafundisa ngokubuya kwakhe esiza ehlabathini kwakhona. Uthe, bekukho intombi ezilishumi, bezilinde ukuqaliswa komsitho womtshato. Ezinhlanu kwezintombi zazizizilumko, ezinhlanu zizizidenge. Zazilindele ukuba umyeni wofika ebusuku. Ke zithathe izibane zazo, zaya kumhlangabeza. Kodwa umyeni walibazisa ukufika. Zaza intombi ezizizidenge zaqonda ukuba aziyiphathanga ioyile yokongeza ukuze izibane zazo zingacimi. Ke kwanyanzeleka ukuba ziye kwabayithengisayo ukuzithengela ioyile. Kuthe zisaya, wafika umyeni. Ke ezo ntombi ezizizilumko ebeziphethe ioyile yokongeza zangena kunye nomyeni emsithweni, kwavalwa emnyango. Kamva zafika nezinye intombi ezo zizizidenge, zathi, Nkosi, sivulele. Kodwa umyeni waphendula wathi, andinazi nina. Zatsho ke, zaphoswa ngumsitho ezo zidenge, kuba zazingayiphathanga ioyile yokongeza. Bezifanele ukuba zibe zilungile kanye ukufika komyeni. Lo mzekeliso uyalela wonke umntu. UYesu osezulwini ngoku wobehle abuye eze emhlabeni. Ukuthembisile oko yaye uya kufika ngequbuliso. Abanye abantu boba bekulungele oko. Bona baya kungena kunye noYesu kuloo ndawo uThixo abalungiselele yona kunye noYesu, bahlale khona ngonaphakade. Abanye abantu boba bengakulungelanga ukubuya kukaYesu. Bona bosala phandle. Yiloo nto uYesu watshoyo ukuthi, Phaphani ke ngoko, ngokuba ningayazi imini kwanalo ilixa.